Ozodlik radiosi siylaydi. Bugun 31 iyul seshanba. Mikrofon oldinda Bika Temirova. Ozodlik to'lqinida kunning tub voqealarini natija yasaymiz. Politsiyada tutqunlarni jabrlov ko'pdangi traditsiyaga o'xshagan deb aytgan huquq yoqlovchilar yangi jazolov quroli topildi. Qozondagi terror g'amallari bilan bog'liq qo'lga olingan Idil Xoch shirkat yetakchisi Rustam Qotavulin ham moy kombinatida ishlagan Rustam Kashapov sog ostinda qola yoqlovchilarining shikoyatlari kere qog'ildi. O'tirsam musulmonlari prezidentning ish binosi qarshisida qonunsiz tutqorlovga protest bildirib, tag'in bir qarshilik chorasini o'tkazdi. Boshqirdiston hokimiyatlari Ispaniyada o'silni bo'lgan Albina Valiulova ham uning yetim qolgan o'g'lin qaytarishga yordam etdi. Bular borsa da ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng bo'lar.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
Mikrofon oldinda ul suqurmash xayrli kish hurmatli tinglovchilar bir necha muhim xabarning qisqachasi. Bloger Aleksey Navalniyga yangi ayblov bildirildi. Rishvatchilikda ayblangan Boshqirdiston ichki ishlar ministri o'rinbosari Avchinikov ishdan olindi. Oqish davlat departamentining yangi hisobida 2011 yilda Uyg'urlarga bosim ortgan deyilgan. Hozir bu ham qo'yibir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Блогер Алексей Навальныйга бүген яңа гаепләү белдерелде. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин Навальный зур күләмдә кеше милкен үзләштерүне оештыруда гаепләнә иде. Моның өчен аңа 10 елга кадәр төрмә яны. Оппозиция вәкиле шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Тикшерү мәгълүматларына караганда, Навальный 2009 елда Киров өлкәсе губернаторы киңәшчесе булганда Киров лес ширкәтен алдан ук зыян китерәчәге билгеле булган килешүләр төзергә мәҗбүр иткән. Киров өлкәсендә булган Кешерүләр Навальныйны гаепләргә сәбәп тапмады. Үзе ул бу гаепләүне акылга сыймаслык дип атады. Бу гаепләүләр чынбарлыктан һәм шаһитлардан сөйләгәннән ерак, диде Навальный. Россия позициясе Навальныйга каршы гаепләүләрнең нигезсез булуын белдерде. Сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцов яңа гаепләү оппозициягә басымның көчәйтү өчен эшләнә, диде. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева оппозициягә каршы яңа дулкын башлануы турында белдерде. Навальный Путин режимына каршы урам җыеннарын оештыручыларның берсе. Ул шулай ук Пусирай төркеме хакимиятуга каршы кискен чыгышлар ясаучыларның берсе.
Я, честно говоря, читал, когда вчера эту трансляцию, которую вели Twitter.
Дөресен генә әйткәндә, кичәге мәхкәмә турында укып барганда шешләр мүрә тордым. Анда мәхкәмәдә булып яткан эшләрнең канунга бер катнашы да юк. Аларның инде нишләгәннәре мөһим түгел. Алар бит хулиганлыкта гына гаепләнә. Аларны кулга алырга да тиеш түгел иделәр. Урта гасырны хәтерләтә бу дигән.
Средневековье.
Дигән иде Навальный бүген үзенә яңа гаепләү белдергәнче. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд үзенең Twitter хисабында Россиядә оппозиция активисты Алексей Навальныйның авызын томалау тырышлыклары борчылу уята диде. Оқыш дәүләт департаментының 2011 елда дөньяда вәҗдан иреге торышы турындагы яңа хисабында төрле илләрдә хөкүмәтләрнең дини төркемнәрне зәлекләү очракларының артуы турында әйтелгән. Аерым алганда Бахрейн, Гыйрак һәм Русиядә экстремист дип саналган төркемнәргә булган рәсми карашның бу илләрдәге халыклар арасында ул төркемнәргә карата нәфрәт тудырганы һәм дин ирегенең шикләнүе турында бәян ителгән. Дөнья буйлап хөкүмәтләр динне мыскыл итү, яла ягуда гаепләүләрне ешрак кулланган. Бу Ширатында дин иреге торышының ношарлануын күрсәтә дигән дәүләт департаменты хисабында. Вәҗдан иреге иң күп бузылган илләр дип Кытай, Иран, Төньяк Корея һәм Сәүд Гарәбстаны аталган. Дөньяда антисемизмның үсеше, шулай ук дини ашчылыкларга каршы басымның үсеше күзәтелә дигән АКШ хисабында. Мисал итеп Кытайда яшәгән мөселман уйгырлар китерелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Утызынчы июль көнне Россия президенты Владимир Путин имзалаган фәрман нигезендә Башкортстан ичке эшләр министры урынбасары Александр Авчинников эшеннән алынды. Ой башыннан бирле генерал Авчинников үзенең ришвәтчелектә гаепләнүе сәбәпле бу вазифасыннан читләштерелгән иде. Министр урынбасарының эшендәге кайбер вәкаләтләрен үз мәнфәгатьләрендә куллануы тикшерелә. Министр Михаил Закамалдер урынбасарының эштән алынуына аңлатма бирмәде. Юрист Илгиз Габдулхаков эштән алыну министрлыктан китүне аңлатты. атмый деп билдирди. Текшерүү давам эткен дәвердә Овчинников министр урынбасарының хезмәт хакын алып тора ала диде юрист. Текшерүү нәтиҗәләренә карап генералга шыннанда вазифадан китү турында гариза язарга яки башка эшкә күчәргә тәкъдим итәчәк диде Габдул Хаков. Овчинников гаиләсе Уфадагы бер ничә базарны һәм зур иминлек ширкәтләрен үз контролендә тота дип яза Коммерсант басмасы. Халыгара Олимпия комитеты Сыгыт Гарабстаннан килгән зюдо көрәшчесе Вуджан Али Сираж Габдилрахим Шарханига хиҗабта чыгыш ясау рөхсәт ителде дип хәбәр итте. Бу хакта Сыгыт Гарабстанның Олимпия комитеты һәм Халыгара дзюдо федерациясе арасында сөйләшүләр барды. Сыгыт Гарабстаннан берничә тапкыр килгән хатын-кыз спортчы дзюдо ярышында җомга катнашырга тиеш. Халыгара дзюдо федерациясе ярыш вакытында хиҗаб куркыныч һәм көрәш тәртибен боза дип аны салырга кушкан иде. Әтисе көрәшче кызының хиҗабны салуына каршы булды. Уеннарда тагын бер хатын-кыз йөгерүче Сара Аттар катнаша. Рият Олимпия уеннарына ике хатын-кызны җибәрүне июнь аенда гына рөхсәт итте. Озак еллар Халыгара Олимпия комитеты рәсмиләр белән спорт чарасына хатын-кызларны да җибәрү мөмкин турында сөйләшүләр алып барды. Лондон уеннарында 3000 мөселман спортчысы катнаша. Халыгара Олимпия комитеты ураза тотарга теләгән спортчылар өчен дә шартлар тудыруын хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда полициядә тоткыннарны җәберләү күптәнге традициягә охшаган дип әйтә хукук яклаучылар. Яңа җәзалау коралы табылды. Казандагы террор гамәлләре белән бәйле кулга алынган Рөстәм Гатаулин һәм Рөстәм Кашабов яклаучыларының шикаятләре кире кагылды. Алар сак астында кала. Татарстан мусульманнары президентның эш бинасы каршында канунсыз тоткарлауларга протест белдереп, тагын бер каршылык чарасын уздырды. Башкортстан хакимиятләре Испаниядә асылны бүлгән Альбина Валиулова һәм ятим калган улын кайтарырга ярдәм итә. 5 август көннәрендә Алабугада төркиләрнең күн эшләнмәләр фестивале була. Сәнгать белгече Розалина Шахиева күнне коюлау ысулын ЮНЕСКОда татарныкы итеп рәсмиләштерергә кирәк дип белдерә. Шушы һәм башка темалар бүген Азатлык тапшыруында булыр, бездән айрылмагыз. Татарстан мусульманнары кабат пикетка чыкты. 31 июльдә Татарстан хөкүмәт йорты каршында дин эшлекләренә һөҗүмнәрдән соң тоткарланган мусульманнарны яклап пикет үтте. Аның беренчесе үткән шимбәдә булган иде. Пикетны оештырган мусульманнарга бу юлы Русия һөнәрчеләр берлеге вәкилләре дә теләктәшлек күрсәтте. Чарада дин тоткан өчен эзәрлекләү Русия конституциясенең 19 маддәсенә каршы килә. Диндар мусульманнар экстремизм һәм террорчылыкка каршы. Русия кануннары һәр кем өчен Рөстәм Миниханов мусульманнарны канунсыз тентүләрдән һәм тоткарлаулардан якла дигән шигарьләр күтәрде. Пикетта катнашкан берничә кеше азатлыкка да үз карашын белдерде. Мәсәлән, улы тоткарланган Мөслимә Рәмзия Батыршина хәзер 1937 ел түгел дип белдерсә дә, күңелләрдә барбер курку калды ди.
Мусульман балаларын бернинди гаепсез килеш шундай күп сонда балаларны өйгә килеп төнге сәгать 2-дә алып киттеләр. Мин шуның өчен крик души дип әйтәм менде. Шундай балаларны мин аларны тәмәке тартмагыз, аракы ишмәгез, урлашмагыз дип үстердем. Намаз укыйлар. Шул балалар артыннан 11 кеше килде.
Мин шу балалар идем.
Минем улы-улымны алдылар, 11 кеше килде безгә.
Кашан?
Төнне.
Нинди төнне?
20-сі күнні.
Әлі хаманда шығармады?
Шығардылар 2 күннен.
Нәрсе деп әйткенләр?
Оқланмады нейләрі деп әйткенләр енді шул. Ну, ол бет енді сот түгіл, просто атқыланен ендедір негені. Язу берге. Міне шушы экстремист, террорист, міне шушы өтіруде оларыны ғайыпләп, түнне келіп алып кеттілер. Оннан 2 күннен соң шығардылар. Менім олым намазлар оқи, демек тартмай, орақы ішмей. Мен әйттім, бүтін бандитлар урамда, тимегіз біздің балаларға деп, шулай күскірдім, батып кіребіз ешегізіне деп, автоматлар біле келіп кірділер.
Тінтеділер?
Тінтеділер.
Нәрселерін олдылар?
Телефонун алдылар, эки китабын алдылар, тагын хузун алып кеттилер.
Эмне китап бар эди?
Бирси зикр китабы, бирси тагы нерседир. Курандарын мен айтам, тахаратыгыз жок, тимегиз алмагыз деп бермедим аларын.
А мына сиздин улугуңузду алып кеткенде нерсе нерсе деп айттылар? Эмне себеп көрсөттүлөр?
Мен алып кетебиз, сиз мени отделга дедилер. Шундан ул улум кайта шалтыратты, саат 3-лөр тирэсинден, 4-лөр тирэ, 5-лөрдөн экен. Эни мен 2 күнгө ябалар деп. Ondan dokumentlerin, öbürlerin getirip verdiler.
İki günden
çıkardılar.
Alkobat tutkarlamadılar mı?
Paka tutkarlamadılar. Uzun benim bir adına boyu başım ova.
Siz bugün meydana çıktınız, ministerler kabinetinin karşısında. Nerse bildirgetilirsiniz? Hakimiyetke, nerse
edilir? Hakimiyetke bizim musulmanlarını yoklasınlar, gayipsiz balalarını azaplamasınlar. Banditler tügül olar, onlar urlaşmışlar da tügül, kişi türüşüler de tügül. Biz onların için İslam terbiyesi bile terbiyeler getirişip, uzun biz nadan giriş İslam'a gelip, Мен Аллаһка тагаладан гына сорайм, кыямат көнендә барсы да ашылыр дип. Гади кешене бик каты газаплыйлар, бик каты дөреслекне яклап булмый бер кояда. Мен инде монда мине Хановка, Путинга, кемгә мен белмим, коя барып, кемгә звонитләргә дим. Безнең белән беркем дә сөйләшми. Шу төнне килеп 37нче ел түгел бит инде бу. 37нче елны гына кешене шулай итеп алып киткәннәр дә үенә бүтән кайтармаганнар. Инде күпме бу ислам әзрәк алга китә башлады. Мусламаннар яшьләр күбәйде. Аллаһка тагаларгә бик шөкер итеп рәхмәт әйтеп йөри. Шушы хәлләрдән соң шундый бер куркыныч 37нче ел шикелле менә курку калды йөрәктә. Менә бик күп мусламаннарны чакырдым, мин монда алар килергә куркалар, бармыйлар. Бармыйбыз алар инде күптән решенный диләр, бармыйбыз диләр.
Ә сез курыкмадыгыз?
Мин курыкмыйм, Аллаһдан гына куркам мин. Аллаһка тагаланың рәхмәте шундый зур. Безне бу дөньяда атып битерсәләр, мин автомат белән кирдләр, мин әйтәм, лучше безне атып битереп чыксалар, хәзер Путин приказ бирсә, атырга дип. Хәзер безне бөтенебезне атып чыгарга да мөмкин бит бу хәл. Ник өсте апа безгә шулай куштылар ди милицияләр. Мен әйтәм, сез фикерләп карагыз, әзрәк. Сез бит татарлар, мусламаннар. Апа без мусламан, үзебез намаз укыйбыз ди берсе. Ну алай булгач бит инде мусламан булгач фикерләргә кирәк. Мусламан бердән булырга тиеш, берләшергә кирәк. Мин шакыра мусламаннарны берләшергә.
Рәшит афанды, нәрсә өчен чыктыгыз монда?
Мусламан халкын яклау белән чыктым.
Ай нәрсә таләп итәсез?
Шул дөреслек, дөреслек өчен.
Ә хәзер дөреслек юкмы?
Дөреслек юк кебек тоела.
Мисал өчен нәрсәдә тоела ул, нәрсәдә күренә, дөресе булмау.
Күренә инде.
Ә менә сез кулыгызга бер флаг күтәргәнсез, анда нәрсә, нинди флаг бу?
Профсоюз. Сез проф.
Профсоюз демәк ки, мусульманнарны яклый булып чыга инде.
Яклый.
Аларга теләктәшлек күрсәтәсез.
Әйе.
Сезгә шушында чыгарга кем куштымы, берәсе куштымы, или үз теләгегез белән чыктыгызмы? Теләгән һәрбер кеше чыгамы?
Үз теләгебез белән чыктык. Һәрбер кеше чыгарга тиеш дип уйлыйбыз. Дөреслек өчен көрәшергә кирәк. Көрәштек кенә җиңеп була.
Хотела бы сказать, что если вы всех мусульман, Митимир Шамеевич, если вы всех мусульман пересажаете, некому будет ездить в Булгар, это будет позор на весь мир.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез улы тоткарланган мөслимә Рәмзия Батыршинаны ишеттегез, шулай ук һөнәрчеләр берлеге вәкиле Рашид Сафин дә үз фикерен белдерде, һәм башка мөселманнар да карашларын белдерде. Ихлас мәчет имамы Рустем Сафин дә бу каршылык чарасында булды. Аның өендә тинту үткәрелгән. Ул бу шартларда битараф калу харам дип саный һәм дин әһелләренә һөҗүмнәр артында дәүләт оешмалары тора дип белдерә.
Куркынычлы булган дәһшәтле вакыйгалардан соң, әлбәттә битараф булу харам ислам өмәтенә. Без шушы мөселманнарны яклау йөзеннән чыккан идек.
Нәтиҗәсе бармы соң монда чыгуның?
Нәтиҗәсе әлбәттә булырга тиеш. Чөнки әлбәттә менә шушы күмәклек җәмәгатьнең, шушы халыкның битараф булмавы, ул әлбәттә үзенең нәтиҗәләрен бирергә тиеш. Югары мәхкәмәдә суд бара. Шушы мусульманларны яклау йөзеннән бирергә килдек. Хәзер күмәк белән, җәмәгать белән шушы судка барырга исәбебез бар.
Югары судка инде.
Югары судка.
Анда бүген нинди эш карала?
Анда шушы мусульманнар буенча инде, шушы беспредел, шушы мусульманнарга карата һөҗүм, шушы хокуксыз арестлар мәсьәләсе карала.
Ә менә сез мусульманнар эшләмәде дип әйтәсез монда җыелган халык. Аны кем эшләгән булырга мөмкин? Сезнең берәр версиягез бармы?
Әлбәттә бар. Бу бит бик зур сәясәт уены. Җирдә Әлбәттә, мусульманнар эшли алмый Рамазан алдыннан. Бигрәк тә, әйе, анар бит мусульман мусульманга кул күтәрә аламы дигән сорау туа бит. Әле әлбәттә менә бик күп дәлилләр инде әгәр уйлап караганда бик күп факторлар булу мөмкин. Беренчедән, бу акция үзенә күрә теракт, әйе, ул бик әзерләнгән. Монда бер генә кеше түгел. Күренеп тора, аннары профессионаллар эшләгәне дә күренеп тора. Аннары мусульман, әгәр бер мәртәбә атса да, икенче мәртәбә ничек мусульманга, кәләпүшле кешегә кул күтәрергә мөмкин дигән сорау туа. Бу, әлбәттә, бик зур сәясәт. Монда финанс та түгел, шушы Идел-Хадж мәсьәләсендә менә Идел-Хадж җитәкчеләрен кулга алдылар. Ул да, алар да гаепле түгел дип беләмен. Монда инде шушы халыкның карашларын бераз кичектерү дип әйтик, максатчан, башка фикергә юнәлтерү дигән максат белән эшләнә. Бу Мәскәү сәясәте дип беләм, башка ча түгел.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез бүген Татарстанның хөкүмәт бинасы каршында үткән пикетта катнашучыларның фикерен ишеттегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Татарстан Югары мәхкәмәсе бүген Рөстәм Гатаулин һәм Рөстәм Кашаповның кассацион шикаятын кире какты. Алар мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүмне һәм дини әзерәтнең уку хода бүлеге башлыгы Валиулла Якупны үтерүне оештыруда шикләнелә. Бу хакта тулырак итеп Наилә Ланд сөйли.
Идел-Хадж ширкәтенең мөдирләр шурасы рәисе Рөстәм Гатаулин террор гамәленнән соң икенче көнне кулга алынган иде. Адвокат Марина Еникеева аның сак астында калуын нигезсез дип атый. Гатаулинның бу җинаятне кылуын дәлилләүче мәгълүмат юк, сораштырылган шаһитларда аның җинаятка катнашы булуын расламый ди ул. Гатаулин үзе ишен җинаятчыларны табыр өчен тикшерү эшләрне булдыралганча ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Диабет белән авырган Идел-Хадж җитәкчесе сәламәтлеген игътибарга алып, сак астыннан азат ителүне үтенде. Ләкин мәхкәмә аның 20 сентябрьгә кадәр сак астында калу карарын гамәлдә калдырды. Бүгенге утырышта шул ук эш буенча шикләнелүче Рөстәм Кашаповның да кассация шикаяте каралды. Ул эшкә барырга әзерләнеп торганда алып киттеләр. Аннан соң аны күрмәдек. Күрешергә мөмкинлек бирмиләр. Аның бу җинаяткә бернинди катнашы юк. Мөселман кешесе бер кайчан да кеше үтерүгә бармаячак. Ди Рөстәм Кашаповның әнисе Лилия Кашапова. Яклау ягы Рөстәмне сак астыннан азат итүне үтенде һәм моның өчен җитди сәбәпләр дә китерде. Рөстәм Кашапов өч бала әтисе. Хатыны хәзерге вакытта 4-нчесен көтә. Казан май комбинатында оператор булып эшләүче Кашапов гаиләсендә бердәнбер керем чыганагы. Шуңа да карамастан, югары мәхкәмә аның шикаятын канәгатьләндермәде. Кашаповның сак астында калу карары гамәлдә калды. Йолдыз Фәйзнең машинасы шартлау һәм Вәлиулла Якупның үтерелүе уңайыннан кулга алынган тагын бер кешенең эше җомга көнне карала. Югары мәхкәмә Алексей Веризумский кассацион шикаяте турында карар чыгарачак. Шикләнелүче турында күп мәгълүмат юк. Аның бары тик рус милләтеннән һәм эшсез булуы, ислам динен кабул итүе генә әйтелә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сәхифәсендә Казанда 19 июльдә булган мөфти машинасының шартлатылуы һәм Валиулла Якупның атып үтерелүенә карата төрле фикерләр, фаразлар әйтелде. Башкортстандагы бәйсе журналист Кәрим Яушев бу вакыйгаларның сәбәбен бер вахапчылардан гына күреп, проблеманы хәл итми, киресенчә кабулый гына дип саный. Аның азатлыкка биргән комментары белән Алсу Кырмаш таныштыра.
19 июльдә Рамазан ае башланыр алдыннан гына Казанда үзенең өйе янында Татарстан Диния нәзарәте рәисенең элекке урынбасары булган, соңрак нәзарәтнең мәгариф бүлеген җитәкләгән Вәлиулла Якуп атып үтерелде. Ә Татарстан Диния нәзарәте рәисе Илдус Фәйзнең машинасы шартлатылып, ул каты җәрәхәтләр алды. Русиянең көч структуралары бу җинаятьләрне теракт дип бәяләде. Теракт кына дип калмады, мөмкин җинаятьчеләргә төртеп күрсәттеләр, вахапчылар. Татарстан президенты беренчеләрдән булып Әлеге җинаят татарларның традицион исламына һөҗүм, аның артында дини экстремистлар тора дип белдерде. Гомумән алганда төрле версияләр саны да, аларның яңгыратучыларының эшлеге дә бераз аптырашта калдыра. Менә үзенең исламофобиясе белән танылган сәясәт белгече Роман Силантьев фикеренчә, бу вахапчылар эше. Моңа хәтле ди ул, вахапчылыкка каршы көрәш алып барган Кабарда-Балкар мөфтие Әнәс Пшихаев һәм Махачкала ислам университеты ректоры Максут Садыков алар кулыннан халек булган иде. Россия мөфтиләр шурасы җитәкчесе Шәйх Рауил Гайнетдин әлеге террор гамәленә бәйләп, Алланың дошманнары мөселман өмәтенең ныклыгын сыйныйлар. Алар бөтен Россия Федерациясенең иминлеге һәм тынычлыгы астына бомба куялар дип белдерә. Аның фикеренчә, көч куллану дулкыны Идел буена да килеп җитте. Әлеге фаҗиганы үзенең Россиянең баш мөфтие дип йөртүче Тәлгат Таҗетдин яклылар да файдаланып калырга маташа. Шулай Пермь крае мөфтие Мөхәммәт Гали Хуҗин Татарстанда вахапчылык көчәюе турында мин инде күптән шан кагайдым, әмма бик колак салучы булмады дип зарлана. Алар ди ул Казандагы Кул Шәриф мәчетен кулларына алды. Борчылучы булмады. Россиянең тикшерү комитеты фикеренчә, фаҗиганың төп сәбәбе булып, хаҗ сәфәрләрен оештыруның һәм димәк шуны оештырудан кергән акчаларның Идел хаҗ дигән оешмадан диния нәзарәтенең хаҗ бүлегенә юнәлтүе тора. Ягъни имеш, төп сәбәп урысчалатып әйтсәк, спор хозяйствующих субъектов. Шунысы да күзгә ташлана. Мондый фикерләрне яңгыратучылар һичкенә дә Россия һәм Татарстан мөселманнары борчыган, аларның ачуын чыгарган фактларны искә алмый. Әйтик, чынлап та, Татарстанда вахапчылык көчәя ди һәм әлеге җинаят артында алар тора ди. Иң беренче башка килә торган сорау, әни өчен көчәя соң? Кайберәүләр моны Кавказ ягыннан килгән миграция агымы белән аңлата. Әмма бит әгәр сәбәп булмаса, килмешәк вахапчылар үз орлыкларын уңдырышлы җиргә түгел, ә асфальтка сипсәләр берни дә шытып чыкмас иде. Димәк, чынлап та, гади мөселманнарда тирән ризасызлык тудырышу башка сәбәпләр бар. Иң беренче сәбәп итеп Русия мөселманнарының төрле үзара ызгышып ятучы мөфтилекләргә бүленүен күрсәтергә була. Мондый бүленеш 1990 елларда Уфада урнашкан тарихи диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдиннең үзен гомерлеккә мөфти итеп игълан итүеннән башланды. Аның бу сәясәте белән риза булмаучылар якын арада үз нәзарәтләрен төзи башлады. Шуннан соң аның беразы Русия мөфтиләр шурасына берләште. Нәтиҗәдә Таҗетдиннең үзәк диния нәзарәтенә керүчеләр белән Русия мөфтиләр шурасы берләшүчеләр арасында аяусыз көрәш башланды. Байтак мөселманнар шул ук Таҗетдин алып барган урыс православ чиркәвенә буйсыну сәясәтен кабул итми. Таҗетдиннең урыс чиркәве башлыгы кулыннан тәреле орден алып, иелеп аның кулын убуы бик күпләрдә ачу вә гәрләнү хисе дә тудыргандыр мөгаен. Мәскәүдә һәм Русиянең башка шәһәрләрендә мөселманнарга мәчет төзү өчен җир бирмәүләрдә рәсми мөфтиләрнең бу хәлгә бик эшләре пошмавы да, әлбәттә, гади мөселманнарның эшен пошыра, тирән ризасызлык тудыра. Әлбәттә, Татарстанның элекке мөфтие Госман Исхаковны көч кулланып дигәндәй алыштыру да тотрыклылык файдасына эшләмәде. Моны бүген ачык рәвештә танырга була. Ягъни, Казандагы 19 июльдә яңгыраган шартлауның һәм үтерүнең сәбәпләре тамырлары тирәндәрәк ята. Бар бәләне ниндидер вахапчылардан, яисә акча артыннан куучылардан гына күрү, аларны юк иттек тә котылдык дип уйлау, айсбергның өстенә карап гына эш итүне хәтерләтә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе диния җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң сак астына алынган Марат Кудакаевка карата көч куллануның хаклыгын тикшерәчәк. Шампан шешәсе, агач күсәк, электр урындыгы, агач чүкеш соңгы 5 ай эчендә Татарстанда ябылганнарны һәм сак астында алынганнарны җәзалауда кулланылган һәм кулланылган булырга мөмкин дип шикләнелгән кораллар. Хокук яклаучылар җәзалау ысулларының төрле булуын һәм җәберләүләрнең традициягә әйләнгәнен әйтә. Нойлаланны тыңлыйк.
Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәрдән соң сак астына алынган Марат Кудакаевның үзенә карата көч куллануулары турында язылган шикаяте республикадагы тикшерү комитетына тапшырылган. Бу шикаятне комитетка Кудакаевның җәмәгате илткән. Моннан 2 ел элек Татарстан диния нәзарәтендә көч структуралары белән хезмәттәшлек итү бүлеге башлыгы булып эшләгән Кудакаев үзен кыйнаулары һәм электр тогы тоташтырылган урындыкка утыртулары турында плакаты аша җәмәгатенә белдергән иде. Тикшерү комитеты җитәкчесенең өлкән ярдәмчесе Эдуард Абдуллин Азатлык радиосына Кудакаев кулы белән язылган шикаять килүне раслап, әлеге фактлар тикшереләчәк һәм карарда булачак дип әйтте. Казан хокук яклау үзәге үз чиратында Кудакаевка карата көч куллануны тикшерәчәк. Үзәк сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, шушы 1-2 көн эчендә Кудакаев тоткарлап тору урыныннан беренче санлы тикшерү барганда ябылу урынына китереләчәк һәм хокук яклаучылар аның янына керергә җыена. Кудакаевка карата көч куллану Түбән Камадагы төрмәдә хокук яклаучыларның күсәк табып алуы белән бер вакыт карак туры килде. Күсәк турында шау-шу таралырга да өлгермәде. Татарстанда язаларны гамәлгә ашыру идарәсе, ягъни төрмәләр идарәсе 30 июль көнне бу күсәкнең 25 июль көнне генә табылуын әйтеп, 26 июльдә инде аның яндырылганын да белдерде. Төрмәләр идарәсе күсәк табылгач үзләренең эшләрен начар итеп күрсәтергә тели дип хукук яклаучыларны гаепләде. Түбән Камадагы әлеге төрмәгә башка ябылы урыннарыннан туберкулез белән авырганнарны китереп дәвалыйлар. Араларында моңа кадәр каты сак астында тотылганнары булырга мөмкин. Төрмәләрдә кеше хукукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный 26 июль көнне Түбән Камага әлеге төрмәгә берничә качу очрагы булганга тоткыннарны бу хәлгә китергән сәбәпләрне ачыкларга барган була һәм шунда көтмәгән җирдә күсәкне күреп
Ходил по помещениях, и в столе, в одном наряду там со средствами, ну там ПР-73 с палками лежала вот эта вот бита. Я ее вытащил, предъявил дежурному помощнику, спросил.
Бүлмәләр буйлап йөргәндә берсендә ПР-73 дип аталган резин таяклар белән бер өстәлдә яткан күсәкне күреп алдым. Кизу ярдәмчесеннән бу әйбернең нигә кирәк булуы турында сорадым. Чөнки таякка мыскыллы сүзләр язылган иде. Ул башта берни дә аңлата алмады. Аннан соң төрмәдә утыручылардан дәлил буларак алынган әйбер икәнлеген аңлатырга тырышты. Мин аннан, әгәр дәлил буларак алынган икән, нигә аерым бер үтә күренмәле капчыкка салынмавын, кемнән кайчан алынуы турында язу булмавы турында сорадым. Шулай ук нигә тиктән-тик кизу бүлегендә аунап ятуына гаҗәпләнүемне белдердем. Нәтиҗәдә ул берни дә аңлата алмады. Мин бу кисәкне төрмә башлыгына күрсәтү өчен алмакчы идем, әмма кизу ярдәмчесе күсәкне миңа бирмәде. Мин бу күсәкне берничә тапкыр фотога төшердем. Казанга кайткач бу хакта Татарстандагы төрмәләр идарәсе җитәкчесе Дәүфит Хәмидишинга гариза язып шикаять иттем. Алар бу күсәкне юк итсә дә, аның булганлыгын фотодагы өстәл, ул өстәлдә хезмәткәрләрнең баш киеме һәм кагазлар ятуы дәлилләп тора. Бу күсәкнең өр-яңа булмавы күзгә ташланып тора иде. Сабы озак куллануны күрсәтә керләнгән иде. Күсәктәге язулар да төрле кул белән язылганлыкны күрсәтеп тора. Минем уйлавымча, кизүдән кизүгә күчкәндә бу күсәккә язулар өстәлеп торган булырга мөмкин. Мин бу күсәк анда инде күптәннән үк булган дип уйлыйм.
Думаю, на давно уже там находится, потому что такая практика вообще существует в учреждениях.
Ди Рубашный. Түбән Камадагы беренче санлы дәвалау төрмәсеннән соң хокук яклаучылар Менделеевскийдагы 10-нчы санлы төрмәгә барган. Алар күсәк күрүләре турында төрмә җитәкчесе Әсхәт Кадыйровка сөйләгәннәр.
Он недавно там работает, ну то есть
Кадыйровны Казаннан әле күптән түгел генә күчерделәр. Ул монда килгәч тә үзенең беренче эше итеп күсәкләрне җыеп алуы турында әйтте. Аларның монда шулкадәр күп булганлыгын әйтте.
Учреждение было огромное количество.
Ди Рубашный. Рубашный төрмәләрдә озын саплы агач юкчыларны да, ягъни киянки бик еш очратуын әйтә. Гадәттә түтәсе резинадан эшләнгән бу юкчылар белән кизү хезмәте төрле урыннарга суккалап, тоткыннар диварны тишеп качарга әзерләнми микән дип тикшерип карый. Суккач юкч төрле урында төрле тавыш чыгара.
Ее можно по-любому же применить.
Бу куралны да төрле максатларда кулланып була. Кизу һәм күзәтүчеләр тикшерүчеләргә бу курал безгә бушлыкларны табарга ярдәм итә дип әйтә. Шулык шу кешеләрне тоткыннарны кыйнар өчен дә кулланып була. Безгә икенче колониядә утыручылар шушы шүкешкә ошаган бер әйбер белән көч куллануллары турында сөйләгән иде. Без аны ныклап тикшерә алмадык. Чөнки ябылудагы үзенең алдагы тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркып, шикаять язудан баш тартты.
Дальнейшую свою жизнь и здоровье
Ди Рубашный. Рубашный әлеге икенче колониядә ел башында оператив бүлек башлыгын тоткыннарны кыйнау очраклары булган өчен эшеннән алганнарын әйтте. Аның фикеренчә, бу вакыйга да әлеге төрмәдә шүкеш я булмаса күсәк куллануга ишарә булып тора. Казан март айында шампан шешәсе белән үзен дөньяга танытты. Дальний полиция бүлегендә Назаров вахшиләрчә шампан шешәсе белән җәберләнгәч хастаханәдә үлде. Бу хәлләрдән соң Дальнийдагы бөтен җитәкчелек һәм кайбер хезмәткәрләр эштән куылды. Гаепле дип шикләнелгән 5 кеше сак астына алынды. Шуннан соң башкаларның да Дальнийда полиция хезмәткәрләре тарафыннан мәсхәрәләнүе билгеле булды. Бу хәлләрдән соң Татарстанның эчке эшләр идарәсе башлыгы эшеннән китте. Агора хокук яклау ассоциациясе юристы Павел Чиков әйтүенчә, рәсми мәгълүматларга күрә, Русия тикшерү комитеты хокук саклау оешмалары хезмәткәрләре өстеннән язылган 80 меңләп шикаят ала. Шуның бары тик 4 меңләбенә генә җинаят эше ачыла. Ягъни 95% шикаят эссез юкка чыга. Чиков шикаятларның 60%-ының дәлилләнгәнлеген дә әйтә. Чиков полицияның язалауы яңалык булмауны һәм бу хәлләрне Татарстан өчен генә үзгә бер күренеш түгеллеген дә белдерә.
Микрофон алдында Наил Алан булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Башкортстан җәмәгатьчелеге Испанияның Севилья төбәгеннән ерак түгел асылыны бүлгән Сипай бистәсеннән чыккан Альбина Әлиулова тарихы игътибар үзәгендә тора. Бу хакта тулырак итеп алга таба тапшырубызда ишетербез, ә хәзер соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Блогер Алексей Навальныйга бүген яңа гаепләү белдерелде. Россия тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин Навальный зур күләмдә кеше милкен үзләштерүне оештыруда гаепләнә диде. Моның өчен аңа 10 елга кадәр төрмә яны. Оппозиция вәкиле шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Тикшерү мәгълүматларына караганда Навальный 2009 елда Киров өлкәсе губернаторлар киңәшчесе булганда Киров лес ширкәтен алдан ук зыян китерәчәген билгеле булган килешүләр төзергә мәҗбүр иткән. Үзе гаепләүне акылга сыймаслык дип атады. Бу гаепләүләр чынбарлыктан һәм шаһитләр сөйләгәннән ерак, диде Навальный. Оппозиция вәкилләре Навальныйга каршы гаепләүләрнең нигезсез булуын белдерде. Навальный Путин режимына каршы урам җыеннарын оештыручыларның берсе. Ул шулай ук Пусси Райт төркемен хөкүмәтегә каршы кискен чыгышлары белән билгеле. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд үзенең Twitter хисабында Русиядә оппозиция активисты Алексей Навальныйның авызын томалау тырышлыклары борчылу дип язып калдырган. АКШ дәүләт департаментының 2011 елда дөньяда вөҗдан иреге торышы турындагы яңа хисабында төрле илләрдә хөкүмәтләрнең төрле дини төркемнәргә эзәрлекле очракларының артуы турында әйтелгән. Аерым алганда Бахрейн, Гыйрак һәм Русиядә экстремист дип саналган төркемнәргә булган рәсми карашның бу илләрдәге халыклар арасында ул төркемнәргә карата нәфрәт тудырганы һәм дин ирегенең шикләнүе турында бәян ителгән. Дөньяда антисемитизмның үсеше, шулай ук дини ашчылыкларга каршы басымның үсеше күзәтелә дигән акыш хисабында, һәм мисал итеп Кытайда яшәгән мөселман уйгырларның хәле китерелгән. 30 июль Россия президенты Владимир Путин имзалаган фәрман нигезендә Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары Александр Овчинников эшеннән алынды. Ай башыннан бирле генерал Овчинников үзенең ришвәтчелеккә гаепләнүе сәбәпле бу вазифасыннан читләштерелгән иде. Министр урынбасарының эшендәге кайбер вәкаләтләрен үз файдасына куллануда тикшерелә. Министр Михаил Закамалдин урынбасарының эштән алынуына аңлатма бирмәде. Халыкара Олимпия комитеты Сәгъд Гарабстаннан килгән дзюдо көрәшчесе Воджтан Али Сераж Габдерахим Шарханигә хиҗабта чыгыш ясау рөхсәт ителде дип белдерде. Бу хакта Сәгъд Гарабстанның Олимпия комитеты һәм Халыкара дзюдо федерациясе арасында сөйләшүләр булды. Сәгъд Гарабстаннан беренче тапкыр килгән хатын-кыз спортчы дзюдо ярышында җомга катнашырга тиеш. Халыкара дзюдо федерациясе ярыш вакытында хиҗаб куркыныч һәм көрәш тәртибен бозды дип аны салырга кушкан иде. Уйнарда тагын бер хатын-кыз йөгерүче Сара Аттар катнаша. Риат Олимпия уйннарына 2 хатын-кызны җибәрүне июнь аенда гына рөхсәт итте. Озак еллар Халыкара Олимпия комитеты рәсмиләр белән спорт чарасына хатын-кызларны да җибәрү мөмкинлеге турында сөйләшүләр алып барды. Лондон уйыннарында 3 меңләп мөселман спортчы катнаша. Халыкара Олимпия комитеты ураза тотарга теләгән спортчылар өчен шартлар тудырды.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Без дәвам иттерәбез. Башкортстан жамаатчылыгы Испаниянын Севилья түбөгүнөн ирак түгүл осулуну билген Сипай бистесинен Альбина Алиулова тарихи иктибар үзегинде тура. Онун улу Алмаз Дәүләт ишмаларында тутула. Энисинин мейитин кайтаруу һәм малайны Башкортстанга алып кайтуу үчүн Башкортстан хакимиятлери ярдәм көрсөттү. Шушы һәм башка хабарлар турында толугураак итеп Уфадан Рәмзитә Буляев сөйлөйм.
Испаниялы вафат булган Альбина Алиулованың әсәһе Фәнүзә Алиулова бүген иртәгә кызын алып кайту өчен сакыру кагыз аласак. Бул турала бүген Россиянең Испаниялыгы вәкиллегеннән хәбәр иттеләр. Альбинаның Испаниялыгы танышы Светлана Азаматова хәбәр итүенсә, Альбина Севилья қалаһынан 20-25 сакырымда урынлашкан авылдагы ташландык йорттың тәдрәһендә аталынган. Туғандарының һорауы буенса бұл йортты Альбинаның гражданлық никахындағы ире Руслан фотоға түшіріп алған. Яқташыбыз Светлана Азаматоваға Алмас менен сұрашырға рұқсат итмейдер. Әліге үтмір хақында Альбинаның бірге ішілеген досы Кармен хәстерлік көре. Бұнда Алмас өзін яқшы тұя, скайп аша үлесіхе менен аралаша. Светлана Азаматовала Альбина Алиулова кеүек Башкортостандың Сибай қалаһынан бер телефон аша уның менен әңгәмәләштек.
Ну там вроде бы как, смотрите, все вроде бы как решилось. Бабушка выезжает сюда, я так поняла. Мы с бабушкой не очень в хороших отношениях остались, как бы я им до сих пор помогала. Потом получилось так, что просто нестыковка получилась. Она меня неправильно поняла. И как бы я ей не то сказала, вернее. Или просто я ей такого не говорила, она думала, что и так сказала.
А вот причина ее самоубийства, суицида?
Причина со слов знакомых, друзей, со слов соседей. Она последнее время как бы была... Ну, у нее были какие-то проблемы с полицией. С полицией проблем я конкретно не знаю, потому что это все дело... Я единственное, что помогала, это по поводу ребенка. Здесь, поэтому именно... Саму причину самоубийства и всего этого я не могу сказать. Я ее не знала и знать не, как сказать, мне этого не суждено узнать.
А как сейчас вот чувствует себя Алмаз?
Алмаз прекрасно. Я периодически звонила в центр, как бы с Алмазом мне не разрешают разговаривать, потому что я, в принципе, никто, и я понимаю их позицию. Но... Я понимаю, что там ребенок в хороших условиях. Туда ходила посещать его Кармен, это близкая подруга Альбины. На прошлой неделе мы с ней встречались, она сказала, что Алмаз в прекрасных условиях, что Алмаз там не обижает. И разрешает им разговаривать каждый день с бабушкой.
Какие трения могут быть у Альбины с полицией?
Если честно, я на этот вопрос не могу ответить, потому что я никогда на этим как бы не... Просто-напросто меня не интересовал такой вопрос. Могут быть трения с полицией разные, то что из-за документов здесь, как иностранка. Но я не думаю, что нет безвыходных ситуаций. Это лично мое мнение, как бы я несколько раз об этом говорила и бабушке. То есть, ну, здесь слова-то не... Поэтому я не знаю, какие могли быть у нее трения с полицией. Об этом могут рассказать, допустим, либо... Я гражданский муж Руслан, либо какие-то близкие подруги, я об этом не могу сказать.
Тут в республике есть разные версии по самоубийству Альбины Алиуловой. Есть такая версия, что она занималась там проституцией.
Ой, ну насчет этого я не знаю. Знаете, я разговаривала лично с ее хозяйкой. Вот... у которой она работала, с этой, как сказать, с этой Кармен. Я не думаю, что она работала проституцией. И, знаете, я как бы в это не верю, и просто-напросто не хочется верить. Потому что, ну, не знаю, угу. Не верится.
Скажите, пожалуйста, Светлана, вы тоже с Башкирии, да?
Да, я сама с Сибая.
Сибая, а там много наших соотечественников и соотечественниц?
Соотечественников не очень. Именно с наших краев, с Башкортостана очень, ну не так много, а женщин с наших краев очень много. Разных возрастов, и молодых, и в возрасте уже, и в предпенсионном возрасте очень много.
А с какими проблемами они сталкиваются вот в Испании?
В основном здесь самая главная проблема – это то, что документы здесь очень... Не то чтобы тяжело, нужно ждать время, если кто-то желает получить документы. Документы – это имеется в виду вид на жительство, разрешение на работу с видом на жительство. То есть как бы для этого, если сразу приехали, нужно там оседлость какую-то, 3 года нужно ждать, и в принципе такие проблемы. Ну а с работой это уже как повезет, здесь можно найти работу при желании. Те, кто хочет работать и есть желание, то могут найти везде работу. Так же, как и в России, это все говорят, что в России плохо, в России очень даже хорошо, просто-напросто кто-то уже здесь привык, кому-то в России хорошо, никакой другой страны не надо. То есть проблемы люди сами себе создают, это я так думаю. Я ходила в полицию, когда забирала личные вещи Альбины, я так поняла, что расследования никакого нету, что расследование закрыто, то есть расследования никакого нету. У них ихняя точная версия – это самоубийство. Личные вещи отдали и дело закрыли. Все. Я не думаю, что там какое-то расследование происходит. И основная версия – это самоубийство. Я жила в деревне. Ну, как сказать, деревня? Это пригород Севильи.
Угу.
Деревня находится где-то в километрах 20-25 от Севильи. И там есть такое место, когда раз в год там проводят праздник. То есть вот это самая ферия. Но круглый год там пустырь. То есть вот в данный момент, когда именно она повесилась там на заброшенном здании, и не сбрасывалась она ни с окна, ни откуда, она просто повесилась на окошке. То есть вот это вот официальная версия. Точная версия именно вот эта, то, что я лично ходила в полицию и видела дело, и видела, что там было написано.
Шул ук вакытта Рәсәй мәгълүмәт агентлыклары сәхифәләрендә Альбинаның сәер үлеменә һәм баланың яҙмышына бәйле уйдырмалар артҡандан арта бара. Кемдәрҙер Алмастың өләсәһе менән уның атаһы Үзбәкстан ватандашының Испанияға осуында хәбәр итеп өлгөрҙе. Икенсе бер сәхифәлә туғандары Алмасты Мәскәүҙә ҡаршы аласаҡ тип хәбәр ителә. Әммә әле Алмастың өләсәһе Фәнүзә Әлиулованың Өфөлә булыуы билдәле. Был осраҡта Алмасты Испаниянан алып ҡайтыу бурысы уның атаһына йөкмәтелгән тип фаразларға мөмкин. Сит илдә ғүмере өҙөлгән яҡташыбыҙҙың кәүҙәһе ҡасан туған илендә йән тыныслығы табыр һуң? Республика һәм Баймаҡ районы ҡаҙнаһынан юл һәм башҡа сығымдарға етерлек аҡса бүленһә лә, был һорау әлегә асыҡ ҡала. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, Башҡортостан президенты Рөстәм Хәмитов әсәһе вафат булғас, яңғыҙ ҡалған Алмас Әлиуловты Испаниянан ҡайтарыуҙы шәхси күҙәтеүенә алды. Баймаҡтан Альбина Әлиулова Испанияла 12 июлдә вафат булғайны. Рәсәй президенты Владимир Путин указы менән Башҡортостан буйынса эске эштәр министры урынбаҫары Александр Овчинников вазифаһынан бушатылды. Александр Овчинниковка карата вәкәләттәрен үҙ мәнфәғәтендә файҙаланыу, ришүәт алыу статьялары буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылғайны. Тәфтишселәр билдәләүенсә, ул бер нисә тапҡыр ҡиммәтле бүләктәр алған, хеҙмәттәр күрһәтелгән. Әлеге статьялар буйынса 10 йылға иректән мәхрүм итеү ҡаралған. Республика буйынса тикшереү комитеты хеҙмәткәрҙәре Әбиәлил районында ҡыҙҙы туҡмап үлтереүсенең шәхесен асыҡланы. Район дауаханаһына туҡмалған ҡыҙ килтерелеүе тураһында полицияға табиптар хәбәр итә. Иртәгәһенә ул аңына килә алмай һәләк була. Енәйәт эше ҡуҙғатыла. Тәфтишселәр асыҡлауынса, күрше Магнитогорск ҡалаһында йәштәр тоҙло күле буйында ял итә. 3 ҡыҙ араһында тәүҙә бәхәс ҡуба, һуңынан улар үҙ-ара һуғыша башлай. 21 йәшлек егет ҡыҙҙарҙың береһен сәсенән тотоп, башы менән машинаға һуға. Аңын юғалтҡан ҡыҙҙы йәштәр күлдән алыҫ түгел урында ташлап китә. Енәйәт ҡылыуҙа шикләнеүсе ҡулға алынды. Ағиҙелдә пиранни балығы, Өфөлә йәшәүсе һәүәҫкәр балыҡсы 20 сантиметрлыҡ йыртҡыс балыҡ тотҡан. Көньяҡ Америкала күпләп үрсегән йәнйәһе Ағиҙел йылғаһына нисек килеп эләккән һуң? Балыҡ ҡармаҡлау Әсләм Камаловтың яратҡан шөғөлө. Үҙ ғүмерендә уға йылға байлығының ниндәй генә төрө ҡарпымаған, әммә бында етәүге тапҡыр. Табышының пираньялар төрөнән булыуын аңлағас, тәжрибәле балыҡсы хатта үҙе лә һиҙмәҫтән шөрләй төшкән.
Балыҡты тотҡас қызықтандыра бит, ят балық болғас, ниндәй балық екен деп білге келе, қайтқасы интернетқа сығып, интернеттан қарап, ысыл-бұл ұсынып, тапиран екенін ашандығын де.
Пиранни балығы ғәдәттә 20-30 сантиметрға итә, башлыса Көньяк Америкала сурай. Улар үҙенән бәләкәйерәк балыҡтар йә күлгә яҡын килгән ҡоштар менән туҡлана. Өйөрө менән йөҙгән балыҡтар кеше һәм башҡа йәнлектәр өсөн дә хәүефле тип белгестәр. Беҙҙең тәбиғәт шарттарында әлеге балыҡ үрсей аламы? Ни өсөн пиранни әле күренә башланы? Был хәл әллә климат үҙгәреүенә бәйлеме? Балыҡтың төбәк йылға күлдәрендә осрауы күп һорауҙар тыуҙыра. Мәсәләгә биология фәндәре докторы Венер Саттаров бына нинди асыҡлыҡ индерҙе.
Яз башында бу балыҡны кемдер күлгә ебәргән. И ей вылап бу балык анда үскән. Балык безнең күлләрдә яраклашып китәмәсәк.
Яңырак асылы күлдә лә безнең якка хас булмаган энә балык табылгайны. Белгестәр билдәләүенсә, Каспийда, Кара диңгездә үрсегән балыклар республика күлләрендә тик кеше ярдәмендә генә хасил булуы ихтимал. Шулай ук былтыр Әбиялил районының Кара балыклы күлендә лә пиранья тотылган. Сираттагы сурак Агыдел елгасында теркәлде. Елгага ул шәхси аквариумдан шаяру максатында ебәрелгән тиһәләр дә кеше һәү төшкән урындарда хак булгандар ин дип иткәртә белгестәр. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Тюрксой халықара ұйышмасы 2012 жылда Алабуғаны Түркі илләр һөнәршеләренең баш қаласы деп игълан иткән иде. Тюрксой чаралары уңайыннан 2-5 август көннәрендә Татарстанның Алабуға шәһәрендә Түркі илләренең күн эшләнмәләр фестивале уздырыла. Фәнни симпозиумда катнашучылар Түркі дөньяның халык сәнгате, күн эшләнмәләренең төрле илләрдә саклануы һәм алга таба да югалтмау хакында фикер алышачак. Чарада Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Түркия, Түркменстан һәм Русияның күк төбәкләреннән килгән декоратив гамәли сәнгать осталары һәм халык һөнәрчеләре үз осталыгын күрсәтәчәк. Тулырак итеп Наил Алансилер.
Розалин ханым, әйтегез әле, күн сәнгатенең традициялары татарларда ул бик борынгы ничәнче гасырларга ук барып тоташа икән?
Менә Азырык тагы, Азырык Алтайдагы күн читекләренең башы шундый бизәкләп эшләнгән. Һәм аларның табаны инде безнең ата-бабалар без әллә кайчан, безнең эрага кадәр 5-6 гасырларда инде күнне эшкәртеп, аңа сәнгать итеп Қарай һәм аны сәнгать итеп ясый белгәннәр. Бездә татарларда 18-19 гасырларда һәм ул көндә безнең горурлыгыбыз кайлы күн. Бу техника бер генә милләттә дә, бер генә илдә дә очрамый. Моны безнең ата-бабаларыбыз уйлап тапкан. Гаҗәп шундый рациональ, гаҗәп нечкә, гүзәл технология. Ул аппликация түгел, күнне-күнгә ябыштыру түгел. Күнне 2 миллиметр менә ышында каймак калдырып, шушы 2 миллиметр белән эш итеп, эчтән, кире яктан зур инәләр белән аларны нету, беркету һәм араларыннан бизәк җибәрү. Бизәк җибәрелә йә инҗе мәндә, асыл ташма, яки просто берәр ефәк, калын ефәк тиенләнгән җипме. Менә бу технология, бер яктан әйттем инде, рациональ, акыллы, икенче яктан гүзәл. Чөнки ул менә бизәкләрнең тышында, аларның каймаларында, контурларында шундый матур-матур инче сыман шундый бизәкләр, бизәкләр тудырырга ярдәм итә. Безнең татар итекләре бик борынгаларның килеп чыгышы. Килеп чыгышы. Барыбер менә яны Казан халыгы чырында да булгандыр дип уйлыйм. Казан халыгы чырында безнең экспонатлар бар мы диләр. Аларда менә мондый төсле нигәр юк үрнәкләр. 7-8 төсле күнне кайып эшләве. Безнең технология без кайлы күн дип аталаша аңа күрә. Читекләребез чәм-чәле читекләр дип атала. Çömke degen söz. İnci degen söz. İnci, incelik itikler. Buna inci buyuran bir degenler hatta. Bu bugünde de bizde bir zor kvalifikasyon ustalar var. O Sofi Danilovna Kuzminih, Света Гарбузова, Нашулык Илюс Хайнатдинов, айна Туран фондындагы усталар, Жамилова һәм башкалар. Безнең бу күн форумында лайыклы урын алуыбыз бар. Һәм минемчә без менә бу әйберне киләчәктә менә үзебезнең бәйрәмнәребезгә кертергә тиеш. Әле мин балачакта 50-60 елларда күн читекләрен киеп йөриләр иде. Ә 70-80 елларда алар инде экспонатка әйләнгәчтеге Арчефабрикасы бар иде. Арчефабрикасында шулар иде, аны бер цех бар иде, кул хөнәрен, кул белән шулай торган цех. Менә ул чыгарган әйберне без карап, киштәләрдә исебез китәдер иде. Шуны киясе без киләдер иде. Ләкин ни өчендер, менә безнең бәйрәм ниләребезгә, бәйрәм тамашаларыбызга әле кайгылы күн кирип киткәне юк. Менә шул читек формасында. Туран артка килсәк, туран арт, мәсәлән, киемнәр бәясе күннән. Күнне ясаган киемнәр, ул сумкалар инде, әлбәттә. Вак шундый ядкарлар иде торган төрле асылмалар, сувенир әйберләре, бизән әйберләре. Туран арт бик шулай ук алга атлады менә бу күнне үзләштерү буенча. Но бүгенге көндә минемчә кайлы күннең остазы Софья Даниловна Туктарова, яки Кузьминов, ул аны бұрынғы этапларынан алып үйренді. Ул ясады кимыршықлар, кимыршық, шитлар ясады күннен, күннен триптихлар ясады. Күннің мына бүтін нелерін, ул хаким еткен бүтін формаларын тудырды дегендей. Мынды қызыл читіклер, бір түсілігіне мәселен, барбір қайылы читіклер, көп түсілі читіклер, өкшәлі, өкшәсіз, чиш-чиш-чиш ғана атлап бере тұрған шындай шушы бере тұрғанларға. Мына мен аның йылдызы деп санаймын, қайырлы күн йылдызы. Мен мына түрде жазған едім, өзім бір болмаған кітап та, қайырлы күн түрінде, Кузьмин хақында.
Сіз айттыңыз, бүгінгі күнде тұрмышқа кіртіп жіберуге, оны бәйрем киімі итерге дедіңіз. Нешік итіп бола?
Прибалтикадағы бәйрәмдерде ғасман, Прибалтикаларда, мына кәшімдердә безнең татарларда, кәшім татарларында, аларның бәйрәмләрендә алар милли киім киеп чыгалар кәшім татарлары. Прибалтикада аларның шундый җыр ниләре була, ярышлары була, әйме, җыр бәйгеләре. Шул вакыттар көне буе милли киім киеп йөриләр Прибалтика халыклары, латышлар, литовлар. Литвалылар, бізгә дә менә сабан туйларда милли киім кию традициясын кертергә кирәк инде вакыт.
Мына бит Розалина ханым бүлдерәм бу очракта, мына бит капкага
сакчы кертми, президент кертми, министрлык культура кертми моны. Менә мәдәни учреждениеләр тәкъдим формасында, урын формасында кертеп җибәрергә тиешләр. Яшьләр, балалар бәйрәмнәрендә милли киім кию традициясе. Да кайтырга тиешен ки татарның милли киеме ул гаҗәп әйбер. Андый милли киім бер халыкта да юк.
Безнең бу кайулы шигешне берәр халык үзенә кабул итеп алмадымы? Ишеткәнегез булмадымы?
Менә әлегәчә Булгари дигән кибетләр бар, мәсәлән. Италиядә булдым, Булгари дигән кибетләр бар. Мексикада да бар Булгария деген кибетләре, анда ювелир әйберләре. Булай кайгылы күнне кабатлаган милләт юк әле. Бер заман безгә Америкадан бер зур институттан килгәннәре, Татарстанны технологияларга зур бик шундый яңа технологияларга әзер микән республика дигән алар шундый тикшерү үткәргәннәр. Безнең музейга килеп алар шушы кайгылы күнне күрделәр дә әйттеләр. Бу милләт югары технологияла 21-нче гасырга керә ала дип. Бу югары технология дип чылап та, менә бу хайлы күн. Аны безгә сукан сакларга кирәк. Аны ул әлбәттә аны ЮНЕСКО тарафыннанмы, ЮНЕСКО дәрәҗәсендәме, беренчедән аны ни кирәк кирәк, лицензия бит кирәк кирәк.
Әле ул безнең лицензиясе юк, аның имәттеге татарныкы гына дигән шундый теге махсус документы юк.
Юк, юк, нигә йөри, гыбара гына йөри татарның хайлы күне, татар хайлы күне дип. ул Урта Азиядан яратканнар, мин Урта Азияда Бухара музейларында да күрдем ул әйберләрне. Аларында да татарлыкка дип күрсәтәләрне, татар хайлы күне, сезнең татар хайлы күнегез дип. Кичәле хан читекләр хатта, шундый бер тоозны шундый матур бай, сәнгән читекләр. Менә безгә лицензия кылырга кирәк. Аннан соң менә бу мәсәскәләр хәзер бик күп электрочак фабрикасы гына иде, не? Бер күз мине хиде, һәм Илгүс әфәнде иде. Хәзер менә беренчә төркем уже. Алар булсыннар, алар безгә үзләренең модификацияләрен бирәләр, үзләренең версияләрен бирәләр, бирсеннәр. Ләкин барыбер безгә дә сәнгать тирәсендәге белгечләргә дә акыллы булырга кирәк, моны сакларга кирәк. Татар икән, татарның менә шундый гаҗәп иҗаты икән тәкрарларга кирәк. Һәм менә дөнья күләмендә аны бер реестрга китерергә кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез сәнгать белгече Розалина Шахиева белән әңгәмәне ишеттегез, аның белән Наилә Алан сөйләште. Тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Бүген безнең топ сәхифәбездә Навальныйга гаепләү белдерелде. Алексей Навальный үзенең эшчәнлеге өчен кабат тикшерелә, аңа гаепләү белән яңа 10 ел төрмә җәзасы яны. Блогер Алексей Навальный бүген яңа гаепләү белдерелде. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин Навальный зур күләмдә кеше милкен үзләштерүне оештыруда гаепләнде диде. Моның өчен аңа 10 елга кадәр төрмә яны. Оппозиция вәкиле шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Тикшерү мәгълүматларына караганда Навальный 2009 елда Киров өлкәсе губернаторы киңәшчесе булганда Киров лес ширкәтен алдан ук зыян китерәчәге билгеле булган килешүләр төзергә мәҗбүр иткән. Киров өлкәсендә булган тикшерүләр Навальныйның гаепләргә сәбәп тапмады. Аның Киров урманы ширкәтендәге эшен яңадан тикшерә башлау узган атнада билгеле булды. Ул көнне аңа бер сүз дә әйтелмәде. 30 июль көнне ул тикшерү комитетына чакырылды, 2 көнне килергә кушылды. 31 июльдә исә Навальныйга катыра гаепләү белдерелде. Элек ул ышанышка керү яки ялган юл белән милеккә урланмыйча гына 1 миллион сумлык зыян салуда гаепләнә иде. Яңа гаепләү нигезендә бу зыян инде 16 миллион сум булган. Үзе ул бу гаепләүне акылымга сыймаслык дип атады. Бу гаепләүләр чынбарлыктан һәм шаһитлар сөйләгәннән ерак, диде Навальный. Русия оппозициясе Навальныйга каршы гаепләүләрнең нигезсез булуын белдерә. Сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцов яңа гаепләү оппозициягә басымны көчәйтү өчен эшләнә, диде. Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева оппозициягә каршы яңа дулкын башлану турында белдерде. Навальный Путин режимына каршы урам җыеннарын оештыручыларның берсе. Ул шулай ук Пуси Райот төркемен хөкүмәткә каршы искен чыгышлар ясап килде. Дөресен генә әйткәндә, кичәге мәхкәмә турында укып барганда чәчләрем үрә торды. Анда мәхкәмәдә булып яткан эшләрнең канунга бер катнашы да юк. Аларның инде нишләгәннәре мөһим дә түгел. Алар бит хулиганлыкта гына гаепләнә. Аларны кулга да алырга тиеш түгел иделәр. Урта гасырны хәтерләтә бу хәлләр, дигән иде Навальный, бүген үзенә яңа гаепләү белдерелгәнчә. Швеция тышкы эшләр министры Карл Бильд үзенең Twitter хисабында Русия оппозиция активист Алексей Навальныйның авызын томалау тырышлыклары борчу уята дип язып калдырган. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә шулай ук эксклюзив бер әңгәмә басылып чыкты. Искәндәр Сиражи Илдус Фәйзине җентекләп тикшерергә кирәк дип әйтә. Аның мәкаләсе безнең гәҗит сәхифәсендә басылып чыкты. Ул азатлыкка да интервью биргәндә яңа мәкалә әзерләү турында әйткән иде. 29 июль көнне Казанда үткән пикет вакытында журналист Искәндәр Сиражи азатлыкка биргән әңгәмәсендә дин әһелләренә булган һөҗүмнәргә карата үз фикерләрен җиткереп, бу хакта язма әзерләвен әйткән иде. Бүген сезгә аның безнең гәҗиттә дөнья күргән язмасын тәкъдим итәбез. Әлеге язмада Искәндәр Сиражи сәер күнегүләр турында яза. Мин күргәннәр булмаган күренеш дигән шушындый кыска гына өлешләргә бүленгән фантазия генәме, шушындый сораулар куйган кызыклы мәкалә, бик озын күренсә дә, Онда фикерләр яңа, сораулар кызыклы. Сез аны укып чыгып, үз фикерегезне белдерә аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык интернет сәхифәсендә видео язмалар да чыкты. Татарстан мөселманнары кабат пикетка чыкты. Шулай ук Мәскәүдә бу сирайт мәхкәмәсе башланды. Аннан да видео язманы карый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр вакыт безнең тапшыруларга карата үз фикерләрегезне белдерү мөмкинлеге бар. Тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы шушының белән тамам. Безнең интернеттагы адресыбыз www.ozatlyk.org. Шулай ук безне социаль челтәрләрдә дә табып укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән, имин булыгыз.